Imitacija.
Imitacija.
18:01, dobrodošli u naše trosatno druženje uz obrade domaćih i inostranih hitova. Tu smo da imitaciju kreiramo zajedno, pa vaše predloge možete slati sve vreme trajanja emisije na 064-020-2200. Jovan Grujić, Lav Nikolić, Draško Šarić i Dejana Jočević zajedno sa vama do 21 sat. I počinjemo numerom sa istoimenog albuma Georgea Bensona i jako dobro prepoznatljivom pesmom koja je bila poslednja disko numera snimljena početkom 80-ih godina, a kasnije na scenu stupaju neki drugačiji ritmovi. Randy Crawford i Give Me The Night. Dobroveče.
There's music in the air and lots of love in everywhere. So give me the night.
o nastanku druge numere na našoj playlisti postoji jedna interesantna i bajkovita priča koju ćemo vam upravo ispričati. Poljak Edward Letts Kalnin je u mladosti bio romantično zaljubljen u devojku Agnes Kafs. Kada je imala 16, obasjan žarom njihove ljubavi za koju je verovao da će trajati večno, Edward je zaprosio svoju dragu. No ona ga je odbila, slomila mu je srce rekavši da joj on ne može pružiti situiran život kakav bi joj odgovarao. Nesretni Edward se otisnuo na prekookeanski put sa jednim ciljem, da postigne nešto veliko, da postane vlasnik vrednosti koje će mu ponovo vratiti njegovu izgubljenu ljubav. Proveo je ostatak života misleći na nju, posvećujući joj svaki dan i svaku noć svoga života narednih 30 godina. I čekajući da se jednoga dana pojavi na palubi preko okeanskog broda kada sazna da je njegovo delo vredno njene ruke. Nazivao ju je Sweet Sixteen, jer se upravo sa toliko godina njena slika zamrzla u njegovom pamćenju. A njoj u čast i u čast drevnim božanstvima, kako je sam govorio, 28 godine je taj čovek gradio nešto što se smatra misterijom 20. veka. Beše to masivni koralni dvorac na njegovom malom zemljištu na Floridi. Billy Idol je vladao rock scenom, rock baladom Sweet Sixteen. Malo ko zna da je ta pesma posvećena jednoj neobičnoj priči koja do današnjeg dana nije do kraja razjašnjena. Na početku njegovog video spota vidi se i lokacija u čije temelje i zidove zazidana upravo ova zagonetna priča. Markus Dreger i Sweet Sixteen.
I give my heart engagement ring. Oh, she left everything, everything I gave her. Oh, sweet 16. I built a moon for a rocking chair. I never guessed it could rock off far from here. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy house in Outer Rim. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain, I fill it in. I'll do anything for my sweet 16. I'll do anything for my runaway child. Well, memories burn you, memories grow older as people. They just get colder. Oh, sweet 16. Oh, I see it's clear, my baby, that you are all through here. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy house in Outer Rim. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain and fill it in. I'll do anything for my sweet 16. I'll do anything for that runaway girl. I say, get up in the morning, sweat over you. Get up in the morning, sweat over you. Get up in the morning, sweat over. Get my leg over, leg over. My sweet 16, the runaway child. Oh, sweet 16, little runaway girl. I gave my heart an engagement ring. Oh, she left everything, everything I gave her.
Oh, sweet 16. I built a moon for a rocking chair. I never guessed it could rock her far from here. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy house in Outer Rim. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain and filled it in. I'll do anything for my sweet 16. I'll do anything for my runaway child. Oh, sweet 16. Oh, sweet 16. I'll do anything for my runaway girl.
I to je ta romantična i rock opevana tužna priča o ljubavi dvoje, jedne 16-godišnjakinje, pardon, i nešto starijeg muškarca. A mi dolazimo do benda koji, koliko ja znam, nikada nije bio do sada na listi imitacije, a u pitanju je Massive Attack, bend iz Bristola, oformljen 88. godine i počeo kao sound system, ali kasnije prelaze u live band. Prvi hit izbacili su 1991. godine Unfinished Sympathy sa vokalima gospel pevačice Share Nelson. Kasnije ova pesma je izglasana kao jedna od najboljih pesama ikada od strane magazina NME. Massive Attack, pored takvog uspeha na samom početku svog stvaranja, svakako nije jedan sasvim običan band. Zbog svog sastava koji čine Robert 3D Del Naya, Grand Daddy, G. Marshall i nekada sa njima Andy Mushroom Vowles, bili su odraz multikulturalnosti. Potpuno neuobičajen bend u to vreme u Velikoj Britaniji, svojom muzikom pružao je nove poglede na reggae i hip-hop kulturu. Kombinacijom dance muzike i tekstova političke konotacije proširivali su nove vidove britanske kulture. A prema mnogim pretpostavkama, poznati grafitni umetnik Banksy je jedan od članova ove muzičke grupe. I malo pre pomenutu numeru slušamo kako izvodi Tina Turner.
Yeah. in a body without a heart, and I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart, and I'm missing every part.
I dok stižu vaši prvi predlozi, slušat ćemo nešto što nije bio sada vaš predlog, ali jeste u nekoj od prethodnih emisija, a u pitanju je pesma koju su napisali Jagger i Keith Richards dok su bili na odmoru u Brazilu sa tadašnjim devojkama Marianne Faithfull i Anitom Pallenberg. Richards se poigravao sa pesmom Honky Tonk Blues Henka Williamsa, a Jagger je prilagodio tekst prema svom iskustvu sa poslovnom pratnjom. Miki i ja smo se zezali sa tom idejom starog Henka Williamsa. Stvarno smo mislili da smo kauboji. Sedeli smo tamo usred ničega, a devojke su to obožavale, rekao je svojevremeno Keith Richards. I Honky Tonk Woman slušamo kako izvodi Glenn Riggs.
strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's have some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Slušali smo dobro prepoznatljivi hit Summer Wine u obredi Vilija iz benda Him i Natalije Avalon, a na vaš predlog iz prethodne emisije. A ono što sledi je neuobičajena numera za imitaciju, u pitanju je Beethovenova kompozicija i Oda radosti. Oda koju je nemački pesnik Friedrich Schiller napisao 1785. godine, slaveći ideal bratstva i ujedinjenosti čovečanstva. Kompozitor Ludwig van Beethoven ju je uvrstio u četvrti stav svoje simfonije broj 9 iz 1823. godine, nakon čega je postala posebno poznata. Beethovenova muzika u adaptaciji Herberta von Karajana usvojena je 1972. godine kao himna Saveta Evrope, a 1986. godine kao himna Evropske unije. Nemački tekst ode koji se pojavljuje u simfoniji nije i zvanični tekst himne zbog brojnosti evropskih jezika. Ipak često se peva pri izvođenjima himne. Song of Joy sada izvodi Zoran Predin.
Come sing. song of joy, for peace shall come, my brother. Sing, sing a song of joy, for man shall love each other. Come sing a song of joy, for peace shall come, my brother. Sing, sing a song of joy, for men shall love each other. That day will dawn just as sure as hearts that are pure are hearts set free. No man must stand alone with outstretched hands before him. Reach out and take them in yours with love that endures forevermore. Then sing a song of joy for love and understanding. Joy of freedom, tell a story. Sing, sing a song of joy for mankind and his glory. One mighty voice that'll bring a sound that'll ring forevermore. Then sing a song of joy for love and understanding. Then sing a song of joy for love and understanding.
Zoran Predin u duhu praznika i Song of Joy. A sada sledi još jedan vaš predlog i numera Oh Well, pesma koju su Fleetwood Mac prvi put snimili 1969. godine, a komponovao je vokal i gitarista Peter Green. Prvi put se pojavio kao njihov singl u raznim zemljama baš te godine, a zatim se pojavio i na revidiranim verzijama albuma Then Play On i albuma Greatest Hits iz 1971. Kasnije je svira na koncertima sve do 1992. godine i našao se i na kasnijim kompilacijskim albumima The Best of Peter Green, Fleetwood Mac, kao i na kompilaciji 50 pesama. A live verzija pesme se našla na kompilaciji iz 1998. godine. Oh Well, slušamo kako izvode Hot Boogie Chillan.
Sing, I ain't pretty, I'm Alexa thin. But don't ask me what I think of you. I might not get the answer that you want me to. I talk to God, I know he understands. I said, stick by my side, I'll be your guiding hand. But don't ask him what I think of you. I might not get the answer that you want me to.
Jedan od najvećih pop rock hitova 80-ih godina bila je pesma Volite tvoja zver. Pesmu i ujedno svoj najveći hit 1982. godine pre i jednog zvaničnog nastupa objavila je grupa Divlji anđeli. Pesma iz prvog lica opisuje momka koji voli devojku, ali ne može ili neće više da bude sa njom. Pretpostavka je da je on na neki način nju povredio, tako da je ovo jedna balada o nesrećnoj ljubavi. Međutim, urbana legenda govori o tome da je tekst pesme Volite tvoja zver nastao nakon što je jedan momak bio izuzetno nasilan, nakon čega je u zatvoru napisao tekst. Tada nepoznati stihovi završili su u rukama muzičara koji ju je pretvorio u pesmu. Inače, grupa Divlji anđeli bila je kratkog veka. Već 84. godine bend se raspao i verovatno nikada nećemo znati zašto je zauvek izbrisan sa scene. Danas tek retki znaju da navedu još neku njihovu pesmu, pa se sa razlogom može reći da su Divlji anđeli doživeli samo 5 minuta slave i da će ostati zabeleženi kao još jedan one hit wonder band U Rock. Volite tvoje zver i grupa Rio.
Ne neću za nju.
Pesma koja sledi napisao ju je Dylan za film Ponoćni kauboj. Pesma Harrya Nilssona napisana godinu dana ranije je odabrana umesto Dylanove. Iako je tada sumnjeno da li je odluka prava, pesma je kasnije dobila Gremija za najbolju filmsku numeru. Međutim, Dylanova pesma je nastavila svoj život i uprkos borbama došla do velikog broja top listi. Neke radio stanice su je odbijale zbog škakljivog naslova, međutim, Dylan je to demantovao. Dokaz uspeha ove pesme su i obrade koje su usledile, a jedna od njih je i benda Duran Duran i numera Lay Lady Lay.
Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make him smile.
Silent tears full of pride.
Analogija i What a Feeling, obrada čuvene pesme iz filma Flashdance iz 83. godine, nagrađene Oskarom za najbolju originalnu pesmu iste godine. A verovali ili ne, mi smo već došli do dela emisije gde ćemo slušati čak tri numere, a znate, ako nas slušate redovno, da uglavnom biramo velike hitove koje su doživele i veliki broj obrada. Ovu numeru napisao je Michael Jackson, a producirao naravno Quincy Jones za pevačev šesti solo album Thriller iz 82. Ova pesma se jedva našla na albumu zbog mnogih neslaganja između pomenute dvojice. Njeni stihovi aludiraju na istinito životno iskustvo u kojem je mentalno bolesna obožavateljka tvrdila da je Jackson otac jednog od njenih blizanaca. Poznata je po svojstvenom basu i Jacksonovim vokalnim štucanjima. Miksovana je čak 91 put od strane Brusa Svedijana pre nego što je finalizovana. Nakon uspešnog plasmana singla The Girl Is Mine na top listama, Billie Jean je izašla 83. godine kao drugi singl na albumu. Bila je komercijalno i kritički uspešna širom sveta, postala jedan od najprodavanijih singlova 83. zauzimajući istovremeno prva mesta u Sjedinjenim Američkim Državama i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Navođena je kao jedna od najrevolucionarnijih pesama ikada i sertifikovana platinastim tiražom 89. godine. Tu su naravno i dve Grammy nagrade, jedna američka muzička nagrada i uvođenje u kuću slavnih producenata spotova i pesma i njen spot su katapultirali Thriller na čelo najprodavanijih albuma svih vremena. I da ne dužimo, znate da je u pitanju Billie Jean i da slušamo originalnu verziju, a nakon toga dve obrade, jednu uradila Susan Wong, a treću The Lost Fingers. Uživajte!
She was more like more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but do you mean I am the one? Oh, that's in my heart. She says, I am the one. Oh, that's in my heart. She told me her name's Billie Jean. She caused a scene. Then every head turns with eyes she dreams. Told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause a lie becomes truth. Oh wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't that my son. She says I am the one, but the kid isn't that my son. For 40 days and for 40 nights, she lives on her side. But who can stand when she's in the men? Her schemes and plans. Call the dance on floor. In the round, baby. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby would dance a tree. Then she looked at me. Then shot a fall for my baby glasses. That's what like mine. Got to dance on floor. In the round, baby. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't that my son. She says, I am the one, but the kid isn't that my son. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my dad always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause a lot comes through. Oh, wow. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't that my son.
Billie Jean i The Lost Fingers, jedna od dve obrade koju smo slušali. A po žestini muzike nije bilo mnogo bendova u SFRJ koji bi sa njima mogli da se uporede, jer su potpuno nov pristup doneli svojim multimedijalnim nastupima, tekstovima, scenskom pojavom i umetničkim fotografijama kojima su se predstavljali javnosti. Na koncertima su nastupali okruženi bodljikavom žicom u poderanoj odeći, praćeni pirotehnikom, a ponekad su znali da scenografiju obogate stotinama otvorenih kišobrana kao simbolima zaštite. Sergio Blažić je zbog svoje statičnosti na sceni predstavljao otuđenog čoveka van vremena i prostora. Sa koferom pored sebe izgledao je kao neki prognanik sa planete. Tokom koncerta kod njih nije bilo najava pesama ni zahvaljivanja publici. U početnoj fazi delovanja grupe uključeno je bilo oko 20 stalnih saradnika iz različitih segmenata delovanja slikarstvo, fotografija, dizajn, književnost i film. I mnogi će reći, jedni su atomci, zato i slušamo njihovu numeru Do ponoći, od ponoći, a nakon toga From Midnight to Midnight.
Imitacija.
Atomsko sklonište bili su Aleksin predlog iz prethodne emisije, kojeg pozdravljamo ovim putem. Aleksa je nastavio da nam šalje svoje originalne predloge i za sledeću imitaciju, što pozivam da učinite i vi na 064-0202-200, tu smo do 21, pa ukoliko se setite neke zanimljive obrade, slobodno pišite. A mi smo došli do benda Nickelback, kojeg dugo nismo imali u imitaciji, i njihove numere When We Stand Together. Ovo je pesma koja je sa njihovog albuma Here and Now, a čak je dobila nominaciju nagrade Žino za single godine. Obradu uradio band Unique, ali to slušamo tek nakon originalnog izvođenja.
That's when we are. says everything's alright. We just go along, how can we fall asleep at night when something's clearly wrong? When we could feed a starving world with what we throw away, but all we serve are empty words that always taste the same. Yeah, 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 yeah. We must stand together.
Nastavljamo u ovim nežnim ritmovima kao što je to uradio Unique i dolazimo do numere When a Man Loves a Woman iz 66. godine američkog soul pevača Percy Sledge-a, a koja je poznata kao prva soul pesma koja je došla na vrh top liste Billboard Hot 100. Iako se kao njeni autori navode Kelvin Lewis i Andrew Wright, koji su svirali bas gitaru i klavijature, stvarni autor pesme je sam Sledge. Pre nego što je snimljena u studiju Norala u Sheffieldu u američkoj državi Alabama, nije imala ni naslovni tekst. Njega je tokom samog snimanja improvizovao sam Sledge, koristeći kao inspiraciju nedavni rastanak sa svojom devojkom. Pesma se smatra jednom od najpoznatijih hitova američkog Southern Soula, odnosno zabavne muzike 60-ih, a njen uspeh se ponovio 1987. godine, kada ju je kompanija Levi's Jeans iskoristila kao podlogu svoje televizijske reklame. Kasnije je obrađena od niza poznatih izvođača, a neki od njih su Marvin Gaye, Jerry Butler, Art Garfunkel i Karen Delton. Godine 1991. izuzetno uspešnu verziju snimio Michael Bolton, a iste godine country verziju snimila Barbara Mandrell. Međutim, mi nakon originalnog izvođenja slušamo Leslie West.
Good night, it's fine. If she he'll trade the world for the good things he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her.
Leslie Vesti, When a Man Loves a Woman. A mi smo došli do numere koja je nekako obavezna na radio stanicama, čak i na pomen kiše, a vrlo česta na playlistama kada upravo i pada kiša. Here Comes the Rain Again napisali su članovi grupe Eurythmics, Annie Lennox i David D. Stewart, a producirao je sam Stewart. Pesma je izašla 1984. godine kao treći singl na njihovom albumu Touch. Here Comes the Rain Again slušamo kako izvode Eurythmicsi, a nakon toga kako je obradio bend Doghouse.
Falling on my head like a memory. rolling on my head like a new emotion. I wanna walk in the open wind. I wanna talk like lovers do. Want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do.
Nakon ovih rock'n'roll ritmova dolazimo do jedne od najromantičnijih pesama ikada otpevanih. Pesma koju su 1960. godine snimili Driftersi sa Benny Kingom kao glavnim vokalom. U jednom intervjuu iz 1990. godine tekstopisac Doc Pomes je ispričao da je za pesmu koja je doživjela nebrojeno remake-ova treba zapravo da zahvali Dicku Clarku, radiovoditelju, koji je ocenio da pesma ima jačinu. Verzija Driftersa našla se na prvom mestu tri uzastopne nedelje na nacionalnoj pop listi Amerike i još jednu nedelju na listi najboljih blues pesama, a u decembru je stigla i u Veliku Britaniju. Trivija koja prati nastanak jednog od najlepših sentiša svih vremena jednako je emotivna kao i stihovi, same pesme koji više od 45 godina obaraju žene s nogu. Pesma čiji stih kaže: celo veče pleši s kim hoćeš, ali ostavi poslednji ples za mene, kako je Lou Reed, koji je u vreme njenog nastanka radio sa Pomesom istakao u jednoj televizijskoj emisiji, nastala je na dan Dokovog venčanja. Naime, dok je gledao svoju mladu, svežu suprugu, Will Brook, brodvejsku glumicu i pevačicu, kako na svadbi igra sa gostima, Doc Pomes, koji je bolovao od dečije paralize i u to vreme se kretao sa štakama, u svojoj glavi stvorio je vanvremenski hit. Ovom pesmom on joj je za ceo život poručio da može da pleše s kim god hoće, ali da zna kome pripada, čije srce kuca za nju i ko će je uvek vratiti kući. Međutim, sam Pomes nikada u potpunosti nije prihvatio potpuno autorstvo nad najizvođenijom pesmom svih vremena i zasluge je pripisivao i članovima benda. Save the Last Dance for Me sada dolazi u tri verzije, pa nakon originalne slušamo prepev prljavog kazališta 17. godina tek i Michaela Bublea u Save the Last Dance for Me.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking
so darling, save the last dance for me. Oh, I know.
Oh, I know
that the music's
yes,
fine like sparkling
oh,
wine. Go and have your
yes,
fun.
Oh, I know.
Laugh and sing.
Yes, I know.
But while we're apart,
oh,
don't give your
yes,
heart to anyone.
Oh,
but yes, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling,
say
the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance,
you can dance.
Go and carry on
dance.
Till the night is gone
dance.
And it's time to
you
go.
You can dance.
If he asks,
you can dance.
If you're all alone,
you can, dance.
Can he take you,
you
home?
Dance.
You must tell him
you
no.
Dance.
Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling,
say
the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling,
say
the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the
kad neki ti momak pokloni željni cvijet. Čemu ti pocrveniš kad kaže da voli te kao čita svijet? Ne brini, pred tobom stoji život, stoji cijeli vijek. 17 ti je godina te. Ako ti vidiš nekoga mom kad je misli na drugu čežnjom svom. Ako ti misliš nesretna da si je toliko drage srcu tvom. Ne brini, pred tobom stoji život, stoji cijeli vijek. 17 ti je godina te. Jer ti ne znaš što je ljubav još, da li dobro ili zlo. A kad s godinama dođe čas, ti saznaćeš i to. Čemu ti pocrveniš kad kaže da voli te kao čita svijet? Ne brini, pred tobom stoji život, stoji cijeli vijek. 17 ti je godina te. Ne brini, pred tobom stoji život, stoji cijeli vijek. 17 ti je godina.
Yeah. dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. And you can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh baby, won't you save the last dance for me. Ooh, you make a promise that you'll save.
Michael Bublé i Save the Last Dance for Me. I što bi rekao Lav Nikolić, naš tonski realizator, fali meni ovde Bruce Willis. I istina, to i jeste jedna od omiljenijih verzija ove numere. A mi dolazimo do gospodina Bright Side, odnosno gospodina Svetla strana, pesma koju izvodi Killersi i pesma se nalazi na debi albumu ove grupe. Tekst se odnosi na emocije ljubomore do kojih dolazi kada je čovek verovanja da ga partner vara ili zavisti kada vidite nekoga za kim žudite, a sa nekim je drugim. Brandon Flowers, frontman benda Killers, otvoreno je priznao da je ova pesma osnovana na situaciji stvarnog života gde je uhvatio svoju devojku kako ga vara. Međutim, pesma nosi naziv Gospodin Brightside jer je on optimista i pokušava da gleda na svetlu stranu stvari. Jedna od neobičnih stvari je i ta da su tri spota snimljena za ovu pesmu. Prvi je crno-beli, kako izvode pesmu, i isprepletan je snimcima jedne žene. Drugi spot je inspirisan filmom Moulin Rouge i sniman je sa scenografijom pozorišta Burleske, a glumili su Eric Roberts i Izabela Majko. Treći je napravljen u kooperaciji sa MTV2 i NC Soft i ovaj spot je često viđen na MTV Europe kanalu. Mr. Brightside je dostigao prvo mesto na top listama u raznim zemljama i bio je top 10 hit na Billboardovoj listi 100 najboljih. I nakon originalnog gospodina Svetlostrana slušamo kako je obradu sa YouTube-a uradila Hailey Lack.
It's killing me. I'm taking.
Hayley Legg, nepoznati izvođač sa YouTube-a i Mr. Brightside. A dolazimo do vašeg predloga iz prethodne emisije i u pitanju je muzika Light My Fire, naravno Dorsey, pesma nastala kombinacijom ideja koju su svojim radom Robbie, Jim i Ray pretvorili u delo i javnosti prezentovali 67. godine. Robbie Krieger, gitarista grupe, je napisao veći deo pesme. On je zagovarao da se u melodiji osete elementi vatre, vazduha, vode i zemlje. Jim Morrison je napisao drugi stih, dok je Ray Manzarek celom projektu podario harmoničnost u vidu introa odsviranog na organi. Izašla je kao single u aprilu mesecu 67. i ubrzo doživela veliki uspeh, pa se tri nedelje zaredom nalazila na prvom mestu liste 100 najslušanijih pesama na Billboard Hot 100 listi. Koliko je ova pesma postajala popularna, govori i to da je 67. Udruženje američke muzičke industrije proglasilo ovaj single zlatnim. Jim Morrison je mrzeo izvođenje pesme Light My Fire i zbog malog udela u kreiranju melodije popularnost pripisuje svom bendu. Kada su bili na 49. i 22. mestu u Australiji, ovaj singl je doživeo veći uspon tek nakon raspada grupe The Doors 73. Tragična smrt Morrisona naterala je ostali deo ekipe da se glas ovog poznatog muzičara i dalje čuje, pa su izbacili i album pod nazivom Full Circle, gde se Light My Fire i našla. Nakon originala, koji naravno izvode Dorsey, slušamo obradu Elaine Elias.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Thank you.
that it would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, boy, we couldn't get much higher. To hesitate is through. No time to wallow in the mire. Darling, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Thank you.
ovaj švedski indie pop sastav koji ćemo slušati u narednim minutima karijeru je započeo 92. godine. Najpoznatiji su po albumima Life i Gran Turismo, a najviše po numeri Loveful koji ćemo slušati za nekoliko trenutaka. Svensson i Svenningson su obojica bili muzičari heavy metal izraza, a osnovali su sastav 92. godine u Švedskoj, a ubrzo su im se pridružili i ostali članovi benda i postava se posle nije ni jednom izmenila. Svi su stanovali zajedno u istom stanu i tu su The Cardigans snimili demo snimak koji je vrlo brzo zapazio producent Tore Johansson, koji im je ponudio snimanje u studiju u Malmeu. Rezultat tog rada bio je album Emmerdale, koji je izašao u Švedskoj i Japanu 1994. godine, a kasnije za svetsko tržište 1997. godine. Single sa tog albuma, Rise and Shine, postao je veliki hit i u anketi jednog muzičkog časopisa proglašen najboljim snimkom 1994. godine. Ostatak te 94. godine su proveli na evropskoj turneji snimajući album Live koji je izašao 95. i odmah postao međunarodno uspešan i prodat u milionskom tiražu, a u Japanu je čak dosegao i platinasti status. 96. Live je izašao i za američko tržište, ali u nešto izmenjenijem obliku kao kompilacija. Nakon neslučajnog uspeha sa ovim albumom, oni potpisuju ugovor sa izdavačkom kućom Mercury i 96. za njih izdaju album First Band on the Moon. Numera Loveful sa tog albuma do danas se pamti kao njihov najveći uspeh, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i u Japanu. Dakle, slušamo originalnu numeru, a nakon toga i obradu benda Ronit.
Yeah. could I have done in another way to make you stay? Reason will not lead to solution. I will end up lost in confusion. I don't really care if you care, as long as you don't.
I vraćamo se do domaćeg terena i tako dolazimo do četvrtog i poslednjeg singla našeg po mnogima najboljeg novotalasnog benda Idoli. Singl je objavljen u koprodukciji sa časopisom Jukebox, a ova pesma se pojavila i kao soundtrack albumu Šest dana juna. Live izvođenje ove pesme izašlo je na live albumu Vlade Divljana, Odbrana i Zaštita, i ovo je jedno od najtraženijih numera, bar sudeći po predlozima u imitaciji. Ona to zna i Doli u originalnom izvođenju, a obradu uradio bend Urban Pulse.
Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već, volim već, molim je da, molim je, da mi bar jedan put, molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se, ona zna, ona zna, da je luna, luna, volim ja. Da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da ona zna. Svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna, ona zna, da je ludo, ludo, volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo, volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo, volim ja. Ona zna, da je ludo, ludo, volim ja. Ona zna,
202.
Jedna od možda najpopularnijih numera u Americi je Peggy Lee i njena obrada pesme Fever koju je snimila 1958. godine. Naime, upravo se njena verzija ove pesme ponovo našla pre 8 godina na Billboard listi i to prvi put posle 1970. godine. Doduše, ova numera je zaslužna što se na listi našao album Come Rain or Come Shine, kompilacije hitova i manje poznatih snimaka Peggy Lee. 51. mesto na pop listi i drugo mesto na listi jazz albuma. U američkim izveštajima se naglašava da se album našao i na listi u Velikoj Britaniji. A ovu priču pričamo jer se često ona navodi kao originalni izvođač numere Fever, ali to je zapravo Little Willie John, čiju numeru i originalno izvođenje slušamo sada, a nakon nje još dve verzije. Obradu benda JJ Band i Raya Charlesa sa Natalie Cole. Uživajte!
Give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause they don't know. Give me fever when you
kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away. Take these arms I'll never use. And just believe in what my lips have to say. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. My eyes light up when you call my name, cause I know you're gonna treat me right. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night.
Sunlight on the daytime. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flame in you.
Oh, fever,
fever,
I'm a fire.
Fever, yeah, I burn for soup. Sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn.
Yeah.
I tell you, what a lovely way to burn.
Ooh-wee, ooh-wee.
All right now, what a lovely way to burn.
Lovely,
I like
lovely,
that.
Lovely,
what a lovely way to burn.
You ain't right, Ray.
I za kraj večerašnje imitacije ostavljamo čak četiri numere. Prve dve su, odnosno original i obrada, je numera Hey Hey My My Nila Younga, koji je u autobiografiji Wedging Heavy Peace naveo da ga je uništilo to što je Kurt Cobain u oproštajnoj poruci koju je napisao pre samoubistva 1994. godine citirao upravo stihove iz ove pesme. Bolje je sagoreti nego izbledeti. Oasis su ovu numeru obradili, da li iz tog razloga ili ne, svakako slušat ćemo njihovu verziju nakon originalne Nila Younga, a poslednje dve numere koje ćete slušati su na vaš predlog. U pitanju je I'll Be There, koju originalno izvode Jackson 5, i imaćete priliku da čujete Michaela Jacksona kako je peva sa samo 11 godina, a obradu ove numere između ostalih uradila je i Mariah Carey. Jovan Grujić, Draško Šarić, Lav Nikolić i Dejana Jočević vas pozdravljaju do sledeće nedelje. Hvala što ste predlagali i hvala što ste nam pisali. Sve vaše predloge slušamo upravo tada, a na talasima 202 sledi nova bluzologija sa Aleksandrom Markićevićem. Čujemo se i prijatno veče. Doviđenja.
sa kojim i s nas su taj prijateljski.
Imitacija.
Reach out my hand to you. I'll have
just